Азатлык радиосу сөйли бүген 8 август Шимбекен микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан чыгышы белән чаладан булган Айрат Вахитов Татарстанда вахапчыларга каршы төрле гыйлем ияләре юк дип саный. Ул Мәскәүдә мусульманнарга карата килгән фетнәне Татарстан башлыкларына тотып тора дип саный. Чалада торак коммуналь хуҗалыклар өчен бурычлары булганнарның канализация торбаларын тымалый башлаганнар. Салават концертларына билетлар сату быел җиңел булмаган. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тормый да лас адресыбыз азатлык.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Чаллыда маңаршы коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләрнең утларын, зәлләр кайнар суларын ябалар зур бурычлары булганларны мәхкәмәләргә бирәләр иде. Хәзер инде коммуналчылар заман техникасында кулланып бурычларны түләтүдән яңадан яңа ысуллар кулланырга кереште. Шуларның берсе фатирлардагы бәдрәфтә тишекләрне тымалау. 30-нчы елда Чаллы коммуналчылары энергетика оешмаларына булган бурычларны нинди юллар белән түләү турында хакимият бинасында сөйләшүгә җыелды. Җыелышны Чалла шәһәр хуҗалыгы һәм тормыш тәэминат идарәсе башлыгы урынбасары Әлфия Романова алып барды. Сүзне башлап, ул быелның 1-нче июленә Чаллы халкының энергия оешмаларына 719 миллион сум бурычлары җыелуын белдерде. Әлеге бурычларның зур өлеше әлбәттә инде еллар буена тупланган. Быелның ярты елында Чаллылар коммуналь хезмәтләр өчен 40 миллион сумны түләмәгән. Түләмәгән акчалар күләме азмы күпме моңа бәя бирүче булмады. Шулай да бар бурычлар күләмен 719 миллион сумны якынча шартлы рәвештә фатирларга әйләндерсәк, моннан 20-30 еллар элек төзелгән йортлардагы 250 эш бүлмәле фатир бәрәбәренә торыр иде. Чыгыш ясаучы Әлфия ханым Романова коммуналь хезмәтләргә бурычы булганнарга каршы көрәшнең электән үк сыналган ысуллары утызу суны ябуның нәтиҗәсе инде булмавы шуңа коммуналчыларны акча түләтүдән яңадан яңа алымнар кулланырга мәҗбүр булулар турында әйтте. Шундый алымнарның иң нәтиҗәлесе хакында сөйләү өчен сүз Чаллының мәхәллә идарә ширкәте вәкиле Татьяна Зуберова бирелде. Татьяна ханым бурычлары булган фатир хуҗаларына даими кисәтүләр ясап торулары, андый фатирларның утларын өзү суларын ябулары хакында сөйләде. Мәхәллә идарә ширкәте быел гына да 3770 фатирда булган бурычларны өчен утны изә. Ләкин мондый фатирларда яшәүчеләр шунда үз бүлдекләре белән электр энергиясен кабат ялгыйлар икән. Көнне 2-3 тапкыр шушындый һәр кабатлану очраклары булган. Монда инде полицияны җәлеп итүдә нәтиҗә бирмәгән, аларның үз мәшәкатьләре дә күп икән. Менә шушындый вакыйгалардан соң түләмәгән бурычлар арткандан арта башлаган. Мәхәллә исемле идарә ширкәт проблемалы фатирларда канализацияны яба тымалый башлаган. Моның өчен биредә махсус манипуляторлар сатып алган. Әлеге манипуляторлар шар сыман җиһазны коммуналь хезмәтләр өчен бурычлы булган теләсә кайсы йортта, теләсә кайсы катта фатирдагы канализация торбасына кертеп җибәрә һәм бу фатирдагы бәдрәф пычраклары аска таба агып китмәсен өчен тымалагыч итеп куя. Мәхәллә көненә шундый 7-8 тымалагыч куярга сәләтле хәлгә килгән, шунысы гаҗәп бәдрәф торбалары тымалануга бурычлылар шунда ук акча түләргә ашыга икән. Бурычларны түләү белән шөгыльләнүче башка ширкәтләр, идарә компанияләре дә үз тәҗрибәләре белән уртаклашты. Инде бер ширкәт вәкилләре полиция белән берлектә бурычлары булган 6 машина хуҗасын тоткарлаган, 2 кеше шундук бурычларын түләгән, 2-се соңарак икесенең машинасын кулга алганнар быел, ямгыйсы коммуналь бурычлары булганнарның 604-сенең милке кулга алынган. Шушында ук Татарстан хөкүмәтенең аз керемле гаиләләргә коммуналь түләүләрне җиңеләйтү өчен субсидиялар бирүе, ләкин күпләрнең бу акчаны коммуналь хезмәтләргә түләмәве дә әйтелде. Шулай ук күпчелек бурычлылар аз керемле булса, араларында бик кыйммәтле чит машиналарында йөрүчеләр дә бар икән. Коммуналчылар ягыннан бурычлары булганнарның акчаларын пенсияләреннән тотып калу, кичкенәрәк фатирларга күчерү, дача йортларын бурычны каплауга сату турында да фикерләр яңгырала. Хакимият ягы әлеге тәкъдимләрне өйрәнергә киңрәк җәелдерергә киңәш итте. Әлеге язма белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз
азатлык.org. Азатлык радиосы.
Төркем юк иде. Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәгәнгә күрә җирем бәгырем.
All human beings are born free.
Авыл халкының бер дә хокуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Үзара сабан төрләр пәрәмәчләр ашап җирибез шунда име.
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешмасы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
С Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Гуантанамо төрмәсендә утырып чыккан тумышы белән Чаллыдан булган Айрат Вахитов Татарстанда вахабиларга каршы торырлык гыйлем ияләре юк дип саный. Аның сүзләренчә, Мәскәүнең Татарстандагы мусульманнарга басымы бары республика җитәкчеләре генә тотып тора. Вахитов үзе Русиягә кайта алмый. Ул Төркиядә яши.
Россиягә кайта алмыйм инде, шулай иректә, алхамдулилла Аллага шөкер. Яшим, особо бер кайда катнашмыйм, китаплар язам. Вот, ислам тәгълиматендә инде мин уртача үз милләтемне яратам. Татарларны мусульман дип саныйм. Алар өчен борчылам. Дини әһелләр белән күрешәм, политиклар белән күрешәм, кайчакта киләләр. Безнең республикадан инде политиклар дип инде Татарстан башлыклары кайчакта шулай киләләр. Шуларга уртача мин муфтият эшләрне куплыйм менә хәзер. Рамазан үтте, бик күп ифтарлар үтте Казанда. Бик яхшы карыйм. Үзем кайта алмыйм менә кызганычка каршы. 80 яшьлек әнием бар, пока кайта алмыйм. Урыслар калдырмыйлар инде Россия Федерация структуралары алар калдырмый инде минем. Вот, бөтен кеше килә, журналистлар, политиклар, динәкәлләр кайтмадылар пока. Кайчанрак бетер икән белмибез әле.
Сезне кайтсагыз тоткарлыйлармы юлда? Ниндидер канун бозу буенча тоткарлый дип куркасызмы? Яисә инде ни өчен менә Русиягә керә алмыйсыз?
Сез беләсезме, хәзер тоткарлау дигән нәрсә безгә таба, мусульманнарга таба бетте ул. Хәзер шундый нәрсә бар. Мәхкәмәсез үлдерү мәсәлән, ничек мәхкәмәсез иғдам тирекчә була инде. Казнь була инде, әмма бик күп малайларны үтерделәр. Алар инде признавать итмиләр, әйтмиләр без үтердек дип инде. Ну, бөтенесе белә инде кем үтерә. Шундый нәрсә бар, аннары минем бөтен дусларымны утырттылар, кемне үтерделәр. Расул Кудаев, бәлки, ишеткәнсездер, Нальчик. Аны инде бөтен кеше хокук оешмалар яклап чыктылар, аның гаепсез булуыны испатлап чыктылар, судта да инде билгеле булды. Шуна карамастан аларга ни бирделәр, гомерлек срок бирделәр дигәндәй, пожизненная әмма гаепсез кешегә. Ул үзе бик ширле кеше инде 10 ел мәхкәмәне көтеп утырды. Равил инде, Равил Гумаров дигән бер дустым, ул 8 ел нахакка утырып чыкты, 9 ел нахакка утырып чыкты. Тимур Ишмуратов дигән бер дустым бар, ул 8 ел утырып чыкты, шулай ук нахакка аны инде. Аларны газ шартлаттылар дип гаепләп чыктылар. Хәзер инде структуралар чыннан газны шартлатучыларны эзләп җирәләр. Менә инде билгеле булды кем шартлатты. Малайлар утырып чыктылар, хәзер инде эзлиләр чыннан да гаепле булган кешене. Фанис дигән ул безнең белән утырмады инде Гуантанамода. Ул милли активист булды, аннары инде намазга басып, шулай китаплар сата иде, Чаллыда, Мәскәүдән алып кайтып. Аны инде шул ук эш белән тыктылар 13 елга инде. Аны кыйнадылар бик нык, грудной клетканы ниттеләр, аның сындырдылар. Ул үзен гаепле дип танымады, шуларга аңарга күбрәк бирделәр инде. Ул хәзер Петропавловский, Камчатскийда утыра, бик начар хәлдә, нидә карцерда утыра инде ничә ел, почти с Украинада умалый. Шуларга яхшылык китергә, яхшылык китмим инде пока менә шундый хәл Россиядә. Бик начар, кызганычка каршы. Бәлки үзгәрер, дыга кылабыз, өмет итәбез иншалла.
Ислам дәүләте оешмасына карата ничек карашларыгыз?
Мин хупламыйм, мин якламыйм аларны, ничек әйтергә. Мин вообще дөрес нәрсә дип аларны танымыйм. Үзем каршы, алар да миңа каршы булган постоянно ниләр, тәһдидләр, куркытулар язалар, хәзер калдырдылар инде, башка мәшәкатьләр бардыр. Шундый нәрсә. Мин алар белән теоретически, идеологически дигәндә менә хупламыйм һәм инде вообще мин риза түгел менә шулай хаксыз кешене үтерүдә. Үтерүгә христиан булсын ул, мөселман булсын, кеше хакы, кеше гомере ул инде безнең динебездә, башка диннәрдә кебек сакланган Аллаһ Тәгалә белән. Бик күп аятлар бар, бик күп хадисләр бар кеше үтерү турында. Кеше үтерүнең харамлыгы турында, тыю турында. Шуларга мин риза түгел, мин аларны хупламыйм.
Чөнки кайдадыр интернетта мы күреп калган идем, имеш менә Айрат Вахитов Русиядән шул Игилгә дәгъва тап бара икән дигән сүзләрне бәлкем үзегез дә күргәнсездер.
Россиядә шундый нәрсә бар, православный лобби дигән нәрсә бар. Берничә кеше шул православный лоббидан ислам дөньясына бик кысылалар. Статьялар язалар, кемне телиләр, террорист дип объявлять итәләр, кемне телиләр, вахабист дип объявлять итәләр. Аларга инде чара юк, алар 100%-лык поддержка табалар структураларда, аларга акча бирәләр бюджеттан, институтлар ашалар. Алардан инде менә Роман Силантьев дигән, Раис Сулейманов, ул инде татар булса да, урысларны кысалар ди Татарстанда, вахабистлар монда утырдылар безне. База, 300 база бар ди Татарстанда, манда Россиядә по подготовке террористов. Инде мине постоянно чайнылар, аларга акча бирәләр аның өчен. Алар шуның белән ризикланалар. Яна Мелине дигән кеше, берничә кеше тагы бар. Алар инде муллаларны да язалар, безнең муфти хазрәтләр имеш вахабисты, имеш террористларны яклый. Менә шулай шундый фитнә, шундый шайтан өчен алып баралар бу кешеләр. Алар инде язалар, аларны берничә сайт, менә Кавказда бер сайт бар, Кавказ пресс дигән сайтларның сайтлары бар. Алар постоянно провокация белән заниматься итәләр, фитнә белән заниматься итәләр. Шунда бәлки белгәнсез, шул нәләрдән инде. Алар Google-да чыга постоянно, шундый образ создавать итәләр инде кешеләрдән. Мин ул эшләр белән күптән ничек әйтергә мәшгуль булган юк. Хәзер күбрәк гыйльми яктан менә тәфсирне тәмамлыйм, Ибн Касир тәфсире. Аннары тагы берничә хезмәт бар минем. Бәлки, менә монда университетта югары нидә инде, бәлки докторский защитить итәсем килә. Милләтебезгә, динебезгә хезмәт итәсем килә. Урташыклыкка, ничек әйтергә, умеренность кабрас менә шулай дуслыкка, кардәшлеккә чакырам, кешеләрне яхшылыкка чакырам. Вахабизм дигән проблеманы факат гыйльми яктан решать итеп була аны. Гыйльми идеологически шулай итеп теге структураларга нитеп әләкләп нитеп аны решить нитеп хәл итеп булмый ул мәсьәләне. Аны чыннан да укып идеологически менә идеологически диспут булырга тиеш, диалог булырга тиеш. Чөнки алар идейный кешеләр. Идейный кешеләргә әгәр каршы структураларга әләкләсәң, хәл итеп булмый ул нәрсәне. Әгәр инде крал алсалар кулларына, ул башка мәсьәлә. Ул инде именлеккә каршы ул вакытта, конечно, инде мәҗбүр буласың. Чара юк. Идеологически алар белән, конечно, не диспут, диалог алып барырга кирәк. Аның өчен укырга кирәк. Безнең гыйлемле кешеләр юк менә Татарстанда. Кызганычка каршы, аларга каршы диспут алып барыр өчен. Яшьләребезне коткарыр өчен. Үзем дә аларның сафларында идем. Аллага шөкер, менә хәзер инде әлхамдулла әкрен генә динебезне аңлап барабыз.
Мәсәлән, элекке елларда Рамазан аенда тәравих намазларында Кошариф мәчете шыгрым тулы була, урын булмый иде. Ә быел менә 1-2 сафта тулмады дип әйттеләр. Нигә?
Кешеләр куркалар, менә ничек әйтергә? Хәзер бөтенесе китеп бетте, кем Төркиягә, кем Гараб илләргә, кем Европага китте, әйме? Антитеррорга эш калмады. Аларга эш калмады дип алар бит эшне туктатмый. Аларга отчет язырга кирәк, бюджет нитергә, осваивать итергә. Алар шул намазга жүрүшләрне нитәләр инде постоянно. Чакыралар отпечатки пальцев отмечать итергә, допрос, сораулар һәм башкасы. Ул бит инде кешене борчый. Тыныч кеше булса, гаиләсе булса, кешенең эшләсә, ул бит инде борчыла кеше. Шуларга особо жүрмиләр инде. Шундый нәрсә. Дин әһелләренә шелтәү бара. Миңа киләләр, күрешәбез, күп хәзрәтләр килә, кем муфтиләр килә, төрле өлкәдән, Мәскәүдән, Төмәннән, Татарстаннан, Кавказдан киләләр. Кавказда бик начар хәлләр инде анда. Анда просто кешегә подкидывать итәләр инде, не наркотик, патрон подкидывать итәләр. Бездә инде ничек әйтергә, бераз йомшаграк, бәлки безнең менә Татарстан башлыкларының хикмәте сәбәпле шулай иттереп не бирмиләр инде, ирек бирмиләр шулай эшләргә. Инде бәлки яклыйлар инде мөселманнарны, кем белә, мин өмет итәм инде. Чөнки хаҗга да барып кайттылар, намазда да күрәм постоянно, не интернетта инде кем башлыклары безне, Татарстан башлыкларына. Шулай, шуларга мин уйлыйм, алар ничектер сдерживать итәләр инде бу фитнаны, Мәскәүдән килгән фитнаны.
Türkiyədə yaşayışı Guantanamo türməsi tutqanı bulan Ayrad Vaxitov fikirləri bilə bizim internet səhifəbizdə də tanış alasız. Adresimiz ozadlıq.org.
Ozadlıq Radiosu.
Siz Azadlıq Radiosunu tanıyırsınız. Bilgili cırçı xoluq artisti Salavat Aytqadinovun Qazanda otnalar boyu devam etmiş Şiratdağı 27-ci konsert sezonu bara. Ayıştırışlar sözlərincə 26-cı ildə başlanan tamaşalar 6-cı avqusta qədər devam etəcək. Yıl sayının artistini qorağa mənləyən kişi ağla bu ildə bu xalqı xəl qabatlandı. Həmə Salavat tamaşasına bilet satışı xanımlar üçün bu il iş overlıq bilən barğan.
Bilet bəyəsi hayran deyəkdir. Nişəsin balımsın.
Biz balkonda.
Balkonda? Balkonda nişəsin?
800.
800 nişəsin balkonda?
800
nişəsin. Nişə balsın, nişəsin, qalsa qoyduk.
50-ci pensiyon. Yətək sanki. Konuqlarımızda bir kızlarımız. Səhnədə tınaş. Proqramı seybət. Tematik seybət. Şulay bir terbiyeli cırlar. Televizordan qarağanda da
şulay sinləgə
əngəmə buldu. Biləşə bilə. Dağı da untap bir qarar edik şu əngəmə. Eki şey anılım bu da. 23 yaş. O bugün bizgə alıqan. Evdə yetisində nisikilə. Ömer Kudagılar balıqan. Bizdə sistemə mələ şulay.
Məsələn, kimdə kim işini dinləyəcəz?
Allah işini.
Bu benim bilən bir yılda.
Yaşlar.
60-cı. Bizgə bulak bir bulak.
Şafırlar?
Da.
Əlində uyuşmalar bulak bir bulak. Biletler ne için ünlüktür? Onu alıp dedi kızım. Şakırlar bildiler mi?
Şakırlar bildiler.
Siz, siz şoldan siz?
Bunda Sabıştan.
Adamdan. Ay, siz adamı?
Yılbaşıdan.
Yılbaşıdan. Bir ayvet ürünler nasıl Sultan Allah?
Ya su var ya. Zas sucuğu neydi?
İzlere bir koyasın.
Yok o zaman.
Şapkada. Şapkiler. Şapkiler biz kanka diyoruz. Allah razı olsun.
Dürüz mü ben hatun kızlar kubarak yaratı salladım? Bu ülken ortak hem ülken olarak yaşlar Yaşlar yoktu değil mi? Yaşlar yaşlar şu var
mı? Onun kızı radyosu yeşildi.
Ha yaşlar şu
var mı? Yaşlar şu var mı? Yaşlar
şu var mı? Anlatırım da türlü imiş mi? İşler yüreğinde sıra alırsa nasıl? Sonra
bana önce geç vakıpta. Hele bana artist kubilerde yüreğin.
Artistler değil dediğin, artistler değil dediğin. Sahneden bulay bir dürüst güzel
şeyleri bulay inşallah da kendim. Nasıl
Terbiye tonda. Vardır
en de türlüsü. Yolganda iyi veredir. Yolganda silidir.
Artist hayalim mi yolganda silidir? Yolganda
silidir.
Aşılamıyorsunuz?
Yok.
Siz de sahneden sıksa da aşılamıyorsunuz?
Yok, aşılamıyoruz.
Yaşlık tuğlu yarattı, gez tutlar bazdına Sersen gel, kuzilerini kuzdi, şevut versin Aşıkma yaşlıdır, etmişe gitmesin
Birinci ayda, 12. yılda şunda etli oldu. Amerika realizasyon demokratikçisi politik karasiyel diyen ukaz. Bana 12. yılda başlam, bana şuşum ülkede bir yüz işlemem mi?
Yalnız bir yandan da.
Sağ ol, sağ ol, bana yüz evi gelip duruyor ama bakta bana şuşlarını çıkan olsa benim bir kürtem de gelip. Atiyas, maladiyas diyeyim, bakta bir yürüyorum. Ağabeyim,
gitme korsa yuvarım. Bayır şovlağında işe seremen Nuhani de kulte şırvarı
Çiçek konsantlar sizge
Normal gibi evet Evet bura
Evet bura
Hemen
tabi Yıl sayın var işsin
Ne yıl sayın koyayım kışık okunda Ahlana bakıldım hani
Şunu işe
Ben de
Sabahlar
Sabahlar
Bugün Sabahlar Efendi türlü Fikirler ayıtı Emre Hanım Diputatı tutup
Kupten oktun da, abi işte galet de bizim epizod var galiba. Ama kupten oktun da epizod var.
Epizoda tıka o bit halktan ümit ümit.
Sabahdan koysun salıyoruz. Sabahdan koysun salıyoruz da. Sabah o yüzden bu diyor işte.
Ha ministerlik kan, ministerlik ya, kimler bunlar? Bunlar bulalar mı diye?
Sözde yok bulalar. Sabah ana bir iştirak mesela kanser bunda iştirak bunda. Eştir ötücü de gerek.
Ben yani sizlerle bu gerekte fikirlerden geleceğiz. Buraya mı almıştır o anda? İnsan kişilerle.
Bu sözü yok aynı. Nindir İngiliz kişisin, Katar kişisin işe oluşturmasına.
Azonlu? Azonlu? İsmeriz?
Reis.
Reis? Cenab-ı Hakk'ınız?
Gülgüne.
Gülgüne?
Gülgüne.
Kusturbanlar?
Kusturbanlar da bizi en iyi Mısır sinirli. Altı.
Bir de Salavat Efendi'ne deputat edip kuysalar ya ki izin takdim ise ya ki halk takdim ise kütüreliydi bizim. Deputat ya ki minister kovarlık mı?
Ну, депутаты бектерге Салават бекенде Татарстанда көптен бүтін ішілерінің ерді білем. Қазір ешеде бар, опыты да көп. Бір әртірден нені апарға бұлдыра бұлдыра бұлдыра. Я міне, мүн жарым екен. Мүн жарым.
Салават ол бұлбайы тұрадысын.
Жоқ енді, ну, өзі көңіл алыр, ашарға келген кіші бәйеден тұрмай ол. Тіге...
Rusça çağırmışsın der. Niye böyle işe Rusça çağırmışsın? Ahmet Koysa bir deputatlar da benim öğrendi. Bizim millet iki devlet dili, birisi Rus, birisi Tatar dili. Çağırmışsın değil. Demekten başta bir tane ortaya Rusça çağırmışsın için başta kiminde Rusça sürüşmek gerek. Şimdi anlatamız bilir. Minden kürürler kürürler. Kün sayısı iskalıp kürürler. Min de bunlara kolay demektim. Yigitler, özünüzün Tatar yigitler indi. Özünüzün dostlar, özünüzün min etem Oruç şaşa bilgeneğiniz bilen maktanmağız. Tatar şaşa şaşa bilgeneğinizge horlanmağız dedim. Ey tanışanım kümürlerim burada. Hürmetlerimiz dostlar, tamaşamız ahırına yakınlaştı. Biz zoratlar. Eğer de kendisi taşamasak, tam bir tap, vakit tap gelip gidiyiz. Bazı sıra şartlarla biz keşfiyiz. Bugün iki şaşı bir zor rahmet. Kadın sizin çözülüşünde, bizim içinde bir karı himamet. İlhan Uşakir'in isimindeki meydanda fotoğraf çıkarız.
Салават концертінен қысқартылған видеоны біздің интернет сахифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Yılmayıp gülüp dursun Koya varsan da üyüne Faydasın kilip dursun Ömürün boyu yaşasın Bakıp bilen yeneşe Yaratasın kilip yarat Yaşasın kilip yaşa Ömürün boyu yaşasın Bakıp bilen yeneşe Yaratasın kilip yarat Yaşasın kilip yaşa Dingizler sığa say bulsun Dostların gelip ay bulsun Hıdayının rahmeti bilen İşlerin gelip ay bulsun буйы яшасын, бәхет белән яраша. Яратасын килеп ярат, яшисен килеп яша. Гөмерің буйы яшасын, бәхет белән яраша. Яратасын килеп ярат, яшисен килеп яша. Дустыма туғанларыма, иліге ұшаныш болсын. Алдағы күндәрің үшін, күңелің тыныш болсын. Өмірің бойы яшасын, бәхіт білер енәші. Яратасын келіп ярат, яшисен келіп ерті. Өмірің бойы яшасын, бәхіт білер енәші. Яратасын келіп ярат, яшисен келіп ерті. Яшисен келіп яшәрге, эшисен келіп эшләрге. Яратасын келіп яратырға. Яшисен килеп яшәргә, эшисен килеп эшләргә, яратасын килеп яратырга язсын. Яратасын килеп яратырга язсын.
Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.